domāju, ka sanāksme bija ļoti produktīva. Šeit bija praktiski visi institūciju pārstāvji. Radās sajūta, ka cilvēki saprot situācijas nopietnību un visi ir gatavi palīdzēt. Valsts policija, gan robežsardze, gan meža dienests.
Kā svarīgu un produktīvu šodienas sanāksmi Krāslavā vērtē pārtikas veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Svarīgākais viņaprāt, lai valdība otrdien atbalsta ārkārtas situācijas izsludināšanu cūku mēra skartajās teritorijās.
Būtiskākais jautājums, par ko vajadzētu lemt ministru kabinetā, ir ārkārtas situācijas izsludināšana Krāslavas novadā. Iespējams, Dagdas novada arī.
Tas ir jāpieņem ministru kabinetam. Iesim ar ziņojumu un lūksim, lai izsludinam.
Turklāt, kā turpina zemkopības ministrs Jānis Doklaus, valdībai tiks prasīts paplašināt riska teritoriju 40 km radiusā vietām, kur konstatēti inficētie dzīvnieki.
Mēs nāksim ar to domu, ko pārtikas veterinārais dienests tagad šodien būs savāds. Inspektori visi strādā, brauc pa mājām, skatās, būs no mežu dienesta dati uz otru dienu mums, vai viņi vēl ir ko atraduši, nav ko atraduši. Līdz ar to mēs noteiksim, cik liels ir tas reģions, un tad par šo konkrēto reģionu mēs runāsim tālāk. Tas ir karantīnas zonai apkārt. Šī būs tāda zona, ko mēs saucam par riska zonu, un šī zonā attiecīgi būs apsekošana visu to māju. Šī te zonā, kas ir tie 40 km. Te noteikti mums ir dati mūsu reģistros, cik tur ir reģistrēti dzīvnieki, un tad, protams, un tā tas dzīvē arī ir vietas, mājas, kur tur vienkārši cūciņi tur mājās.
Pārtikas veterinārais dienas saimniekus ar steigu aicina reģistrēt savas cūkas un ievērot biodrošības pasākumus, lai neatkārtotos gadījumi, ka šonakt stāsta pārtikas veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes vadītājs Antons Lazdāns.
Pateicoties valsts policijas darbiniekiem, tika aizturētas divas mašīnas, un abas bija tās cūkas, nebija uzskaita, nebija reģistrētas no vietas, loģiski arī viņas bija bez laboratoriskiem izmeklējumiem. Nu, tas ir ļoti draudoši. Jā. Es domāju, ka cilvēki sapratīs.
Paralēli ar pirmdienu tiks palielināts PVD ekipāžu skaits, kas veic pārbaudes un apstekoja mājasaimniecības pierobežā, stāsta Māris Balodis.
Strādā 7 ekipāžus, tad vēl no Rēzeknes tagad ir atbraukuši, un tad pirmdien brauc no citiem Latvijas reģioniem. Un tai skaitā brauks arī pārtikas inspektori, kas veiks uzraudzību tirgos, lai skatītos gaļas aprīti tirgos kautuvēs.
Protams, lai atbalstītu zemniekus un to zaudējumus cūku mēra dēļ, nepieciešamas kompensācijas, arī tās tiks prasītas valdībai. Zemkopības ministrs Jānis Doklaus.
Šodien es varu garantēt to, ka mēs šo jautājumu izvirzīsim ministru kabinetā. Es konkrēti zinu, esmu informēts par to, man ir materiāls, kā to darīja mūsu kaimiņi. Es domāju, ka kaut kas līdzvērtīgi tam notiks arī pie mums. Medniekiem jau nauda ir iedalīta. Viņa jau stāv kontā lauka atbalsta dienestā. 1 miljons.
Lai informētu par cūku mēru un sniegt informāciju, kā pareizi rīkoties šajā krīzes situācijā, jo nākamā pirmdiena Krāslavā uz sanāksmi tiks aicināti zemnieki cūku audzētāji. Savukārt, ik trešdienu Krāslavā notiks ārkārtas situācijas komisijas sēdes ar visu operatīvo dienestu piedalīšanos, jo ārkārtas situācija turpināsies vismaz 40 dienas. Tas ir karantīnas laiks, ja vien, protams, šajā laikā netiks atklāti jauni cūku mēra saslimšanas gadījumi. Silvija Smagra, Latvijas radio no Krāslavas.